Bueno, pues aquí, pues no sé si os sanos, pero los estamos así, para como de 40 años, así más o menos, como de 56.
Los años 60, entonces.
Más o menos. Empezó a abrir, a hacer las dos líneas, con sus dos coches de línea, o las 6 o las 7 de la mañana, que viña de Corrubeda a Ribeira, a Santiago. E despois había das tres tamén que viña de Santiago, hacían solamente esta línea. Empezou por ir neses anos, nos anos 60, 50, moito, 60. Cando se dice, claro, antes se apareceu ese coche aí, pero ninguén sabía, pero xa hai unha vexinha xa unha condición de tal, xa ven os medios de comunicación, e xa, cando aparece a cousa, xa quizás pasar ese valor. Porque cando é un periódico, bueno, todo mundo lee un periódico, todo mundo vemos os telediarios, as noticias locales, bueno. Pero naquela non, naquela os periódicos, non, nas aldeas, pois, como non posso vivir a comprar un, non, nada. Eu
recordo, que a Casa Larga traía un periódico todos os días.
Pero que este canto, ten que haber moitos anos.
Traía un periódico a casa, concretamente o correo. O traían todos os días, eu non recordo. Non recordo nesa casa sempre o periódico. Sí, na Luja, sí. De pequena, Recordo o periódico nesa casa.
Pero en que anos? Porque cando foi dese... Esa anécdota que eu te quero contar, esa...
Pues, mira, non había... Es que eu recordo o periódico sempre,
Porque andaba o Sejo de Trións. Ti non podes falar de Sejo de Trións, que era o que vendía os periódicos.
Sí, sí.
Pero andaba che por Ribeira. Traíamos o periódico cando íbamos a Ribeira a comprarlo, cando íbamos a propósito non ibas, entendes? Entonces, e chegabas a Ribeira, comprabas, que tampouco non había nos quioscos como agora. Agora nadie anda repartindo periódicos pola calle, a ver, periódicos nos quioscos, e agora xa non paga, pois como nos trabajos, xa xa vai o periódico.
Meu avó morreu 1963, traía un periódico a casa. No 1963. Sin brujas. Eu recordo.
Pero estás segura que era no 63?
Si, sí, teño recordatorio na casa.
Pues mire...
Vou me preguntar a miña nai.
Mire, únicamente que eu comprara en Ribeira, a casa é imposible. Porque non había... O primeiro, cando empezaron a repartir os periódicos, pois, así polas aldeas, pois... Non sei dicir, pero non hai moitos anos. Bueno, hai moitos anos, claro, pero non... Naqueles tempos, había este como periódico, pero o do Estado de Frión, xa, tampouco repartían nos quioscos, tampouco o deixaban. Andaban repartindo os pola calle.
Xa o preguntarei na casa.
Pois preguntas, que eu penso que estás enfañada nas fechas, Bueno, aquí íbamos, retomando o caso, pois aquí, pois, iba unha pandilla de xente, por Arjaso, as patatas. E ahora, xa, vamos, iban, pois, nas secas, dando mar, baixada, o sea, cando collín o Arjaso. Entón, pois, se sabía un horario do...
Sí, da baixada.
Da baixada do mar. Eu recordo que, cando foi deste asunto, que pois, tirían a sete da mañá, no inverno, era moi pesada. E por aí, por estes campos de aí, escau de parque natural, aí pasaban para ir buscar, quitaban, levaban os utensilios, quitaban o Arjaso, poñían a secada, e iban a buscar nos carros, que non había tratores,
Nos carros que cantaban.
Nos carros de vacas, e iban a buscar. Entón, aí había unha telleira nesta...
Sí, a telleira de tía María da Cortiza.
A telleira, bueno. Entón, viron un montón de luces por... Bueno, pola carretera. Entón, unha veiña, bueno, non era veiña, porque se fora moi veiña, non podía ir a casa, pero vamos, unha señora xa moi maior, dille ela, tirados, meus filhos, tirados, o chac, que ven aí a gracia de Dios, pero veira, vais, a gracia de Dios, todos tirados no chac,
o autobús.
Para que pasara a casa de Dios, e a casa de Dios era o autobús. Que viña pola carretera a baixo. Eu penso que esas cousas había de haber un montón de alas. Había de haber cantidad de alas.
Os mesmos machuzos de noite.
Como as luciñas.
Ibas... A balón se podían parecer perfectamente
as... Amas iban caendo. A esas luciñas que vían, ai, iban un montón de luces pola corrada, e as luciñas eran as cousas que iban caendo, dos cachuzos.
Claro.
Se que hai cousas que non podes... Agora daste conta, daquela non, non era xa así o sistema, non... Como lle dixo así, es ver a unha persona o que era, pero ou se daste conta cantidad das cousas que non había, que non era tal campaña.